Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска. Почитувани, добро утро. Ги следите вестите во 7 часот. Во НИФ објавуваме. Завршуваа факултети тука, но ја гледаат и днината во странство. Берзански шок во светот поради најавените мерки на Европската централна банка за спас на Еврото. Американскиот кошаркарски Dream Team сруши неколку рекорди во Лондон. Слушајте на. Денеска не очекува сончево и топло време со мала локална облачност. Температурите ќе се движат од 25 до 36 степени, а индексот на УВ факторот ќе изнесува 8. Во Скопје околината ќе проладува слично време со температура до 35 степени. Берзите доживеа шок по брзиот пат на вредноста на акциите во Европа и Соединетите Американски држави по изјавата на председателот на Европската централна банка Марио Драги. Тој изјави дека банката е решена да ја подржи борбата за спас на еврото и дека во наредниве неколку недели ќе излезе со детали од новиот план. Тој истакна дека помошта што ќе ја нуди банката ќе им биде доделена на владите кои ќе треба да преземат одредени обврски и мерки. Шпанската и италијанската берза забележаа пад на вредноста на акциите за 5%, при што трошоците за позајмување на двете земји нагло се зголемија. Еврото падна во однос на доларот. Гувернерот на Централната банка на Србија Дејан Шушкич вчера поднесе оставка поради предлог законот во парламентот за Народната банка на Србија, кој според него ја загрозува независноста на банката. Предлог законот предложен од владеачката коалиција предвидува зајакнување на надзорот на парламентот врз банката и е критикуван од Европската унија и меѓународниот монетарен фонд. Еврокомесарката за надворешни работи Кетрин Ештон изјави дека Иран се согласил повторно да разговара за нуклеарната програма кон крајот на месецот. Ештон не соопшти детали околу разговорите кои ќе ги одржи со шефот на иранскиот преговарачки тим Саед Джалили. Шесте најмоќни држави во светот, Соединените Американски држави, Кина, Германија, Франција, Русија и Велика Британија, представувани од Ештон, се обидуваат да го натераат Иран да редуцира нуклеарната програма со помош на санкции и дипломатија. Американскиот кошаркарски Dream Team постави нов рекорд на Олимписките игри во Лондон за најмногу постигнати поени на еден натпревар, за највисока победа и најмногу го тројки. Американските кошаркари го постигнаа рекордот во надпреварот со Нигерија, извојувајќи победа со резултатот 156-73. Досегашниот рекорд за најмногу постигнати поени на олимписки надпревар беше победата на Бразил над Египет од 138-85 во Сеул во 1988 година.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Повеќе од 250 невработени луѓе од ДБР и Центар Жупа кои имаат завршено факултети чекаат работа веќе долг период. Над 100 високошколски кадри од Жупа, ДБР и Река денеска работат како градежни работници во Италија. Прилог на Кенан Мемидиновски.
Големиот број на невработени високошколски кадри во општините Дебар и Центар Жупа ја зголемува миграцијата на населението. На 250 е бројот на невработени лица кои имат завршено факултети во двете општини и со години чекаат работа. Некои од нив и покрај тоа што имаат завршено одредени факултети за кои има потреба во државните институции, сепак не се вработени, зашто ги обвинуваат институциите дека работувањата се партиски. Хари Исламовски е невработен високошколски кадар од Центар Жупа. Тој има факултет, но нема работа, околу 10 години. Смета дека во вработувањето на младите предност имаат оние кои имаат партиски книжки, а не дипломи.
Дипломиран сум некаде 2003 година, се пријавувам редовно во Агенцијата за вработување, дори во последно време ме избриша од редовниот список за пријавување како невработено лице. Сум го курила редовно на сите конкурси објавени кои што ги засегат Центар Жупа и ДБР за вработување во јавната и државната администрација, но никаде не најдов на прием.
Што имаш дипломиран?
На Институтот за одбранбени и мирови студии при Филозофскиот факултет Скопје, како профил според натпис на лист на завршен за цивилна одбрана, цивилна заштита, меѓутоа во администрацијата, на што треба да бидеме кон нашиот профил, кај што треба да бидеме вработени, се вработуваат по партиски клуч лица етнолози, социолози, педагози, што не е нормално за еден здрав систем.
Хари има 30 години и како многу други млади од оваа рурална општина најавува заминување во странство.
Мора да се напочат държавата, бидејќи немаме никаква екзистенција. Сите вработувања се по партиски клуч. Немаме друга причина да останеме тука, мора да се замине во странство. Значи сум бил на 2-3 пати да барам работа во Италија, како што има кажа, што се повеќето од мојот крај таму веќе на печалба и селени со цели фамилии, морам да одам заедно со сопруга и со детето.
Ма има доста дипломирани вака со факултети од Девер и Джупа во Италија?
Да, може да викаме, дока само мојата генерација која завршивме, седно се запишуваме 10 души на факултет. Од нив 7 се дипломирани, сите се во странство.
Поред здруженијата на нашите печалбари во Италија, над 100 завршени високошколски кадри од Жупа, Река и Дебар денеска работаат како градежни работници во Италија. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимидиновски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Јапонски играорци денове ги посетија Битола и Крушево по повод илинденските празници, а на народните субери пеја и македонски песни. Со нашиот фолклор се запознале одамна благодарение на кореографот Атанас Колараковскиот ансамбл на народни игри песни танец, кој во неколку наврати бил во Јапонија, па таму била отворена и секција за македонски фолклор. Повеќе за ова од Жаните Здравковска.
Фолклористи од Јапонија на 20 години играат македонски ора. Со нашиот фолклор се запознале одамна благодарение на кореографот Атанас Коларовски од ансамблот на народни игри песни танец, кој во неколку наврати бил во Јапонија, па таму била отворена и секција за македонски фолклор. Јапонските играорци деновиве ги посетија Битола и Крушево по повод илинденските празници, а на народните собири играа и пеа македонски песни. Фусај Сензаки од Токио наброи кои песни знае да ги пее на македонски јазик и кои наши ора знае да ги игра.
Македонско девојче, ако умрам, хромионче, како што е таа чаша, битола мој роден. Ај, чучук, крстено, беранче. We are all folk dancers. We do a lot of Macedonian dances. So.
Ние сме сите фолклористи и знаеме многу македонски народни игри. Дојдовме тука изворно да видиме како се игра овдешниот народен танц, вели Ензаки. Играорката Кејко Хуритани од Химеджи вели дека е влюбена во македонскиот фолклор. Имате многу необичен ритам, несекојдневен, но мелодијата е слична на јапонската. Кога ја слушаме македонската фолк мелодија, се чувствуваме како да сме дома. Македонија ни дава енергија, ова е моја четврта посета. Во Јапонија има јапонци кои знаат за Македонија, па дури оние кои не знаат каде се наоѓа земјата, знаат за македонската песна и игра, вели Хуритани. Воодушевена сум и од изгледот на Битола, додава Кејко Мацијама од Сапоро, град во Јапонија, каде во минатото се одржале зимските олимписки игри. Битола ми се допаѓа зашто ме потсетува на градот каде што пораснав, се наоѓа во близина на планини и се чувствува планинската клима. Оваа земја изобилува со природни убавини на кои човек не може да остане рамнодушен, рече Комацијама. За Радио Слободна Европа од Битола, Жаните Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со успешно представување на проектот Лепи сол симфонија во рамките на Охридско лето заокружена е серијата на перформанси што членовите на легендарниот македонски состав и камерен оркестар на музичката младена на Македонија ја стокмија за најголемите летни културни манифестации во земјава. Љупче Јолевски.
Најавуван како еден од неколкуте ексклузивни проекти на годинешново 52. издание на најголемата летна културна манифестација во земјава Охридско лето, Лепи сол симфонија како заедничка уметничка креација на Бодан Арсовски, Никола Димушевски, Димитар Божиков и Михаил Парушев, актуелните членови на културната македонска група и камерниот оркестар на музичката младина на Македонија под диригентство на маестро Саша Николовски Џумар, безрезервно ги надмина очекувањата. Независно од тоа што дождот ја услови неговата релокација од предворијето на Црквата Света Софија во Домот на културата Григор Прличев, сепак публиката имаше преубава можност да ја открие досега нечуената димензија на музиката и философијата на составот, кој во изминативе 35 години се проба во многу жанрови, од джез до поп-рок, но секогаш подпирајќи го собственото творештво на моќта на традицијата и вонвремениот македонски музички јазик. Дури слободно можеме да констатираме дека во случајов со оркестрациите на Димуш Данушевски и мајсторската изведба на солистите, Лепи сол не само што го затвораат кругот во собственото творештво, како навистина голем и сериозен бенд од овие простори, туку ја исцртуваат и траекторијата на битисување во времева на изместени вредности и какафонични атаци, што ја стегаат јамката врз нашата автентична звуковност. Оттаму немалку не чуди што диригентот Николовски, непосредно по завршувањето на концертот, знае да каже дека тој и неговите студенти сториле се што било во нивна моќ проектот да прозвучи како автентична македонска класика.
Лепи сол од секогаш сум ги почитувал и најмногу сум го почитувал тоа што основата била народната, македонската народна песна во рок обработка, а сега веќе и во друга димензија со симфониски оркестар.
Продуцентот Александар Герасимовски пак дополнува дека во случајов исчекориле неколку скалила погоре и на публиката и представиле перформанс за кој се очекува да го продолжи својот ток на фестивалите по регионот и во светот.
Не очекуваат концерти по окажувањето како единствен проект на Охридск ретро што треба да го помажи пред светските фестивали како продукт кој што треба да го даде како продукција на музичка младина на Македонија и Охридск ретро. Се надевам дека веќе некаде од ноември месец овој проект ќе почне да шета по светот.
Инаку овој несекојдневен културен настан се обистини во ноќта кога Охрид се давеше во југо носталгија и во звуците на турбо поп музиката на пејачот кој доби енормно големо внимание од македонските медиуми. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Додека се слави Илјадан, животот си тече понатаму. Поскапување, намален број на работници, луѓе се иселуваат од земјава, партиски рейтинзи, предизборни активности. Ова се дел од темите кои што ги обработува дневните вестници. Прегледот на печатот го подготви Горица Попова.
Денеска на Илинден и прегледот на печатот во Илинденски дух. Нова Македонија го пишува она што сите ние го гледаме и го мислиме. Нека има државнички говори, ама да се кратки со јасни пораки. Повеќе години целата прослава се одбива со веќе видена сценографија. На собрани партиски членови довезени со автобуси од сите градови како незаинтересирано ги следат настаните на сцената и играорците облечени во народни носии. Но Илинден за да си простиме, објавува во наслов Дневник. А додека се слави, животот си тече понатаму. Народна банка на Македонија ја намали проекцијата за растот на БДП на 1% за оваа, а за до година на 3%, насловува Нова Македонија. Дневник пишува дека во јуни е намален бројот на работниците во индустријата во споредба со истиот месец лани за 2,4%, според државните статистичари. Утрински, струјата од вчера поскапа за речиси 10, а парното за околу 4%. А според Светска банка, секој што има можност си заминува од земјава. Заклучно со 2010 година, од Македонија се иселиле 447.000 нејзини граѓани, објавува Утрински. Дневник и Вечер насловуваат ВМРО од ДПМН, повторно со повизок рейтинг од СДСМ, 25,5 наспроти 19%, а околу 32% од граѓаните се изјасниле дека не сакаат да кажат за која партија би гласале на следните избори. Утрински за истата анкета на Институтот за демократија и МЦМС забележува дека ВМРО води, но дека 8 месеци пред локалните се топи разликата помеѓу главните ривали. Таа сега изнесува 6,5%. Не се хирајте се што стануваме шампиони во сиромаштија, невработеност и што стопанството се дави во неликвидност. Без оглед на тоа, на Македонија добро и одело со проектите на Груевски. Ова е реакцијата на СДСМ на отчетот за една година старо нова влада на Груевски. Вечер пишува за најавените проекти на владата дека покрај четирите во ноември ќе почнела изградбата на уште 7 нови индустријски зони. Средбата на американскиот амбасадор во земјава Пол Волерс предизвика реакции. Дневник информацијата ја објавува со наслов «Американска запршка во предизборието», а дневниот фокус насловува «Волерс ја шокира власта со одобрувањето на соработката помеѓу Црвенковски и Тачи». Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Дијан Балаловски и Зора Нагаджовска. До слушање до 12 часот.